oldu. Mani Rossiyadan kelgan ukam uyning ichida hamma narsalarni sotib, sudyalar bilan, notariuslar bilan, notarius Kambarov bilan so'z biriktirib, hovlini yon qo'shnisi Saidova Ranoga sotib, o'zi Rossiyaga qochib ketdi. Lekin bizlarga sud va prokuratura xodimlari, rahbarlari bizlarga yordam bermayapti. Men endi opamni ko'mdim, dafn qildim, kasallikka qaradim. Menga hech nima tegmadi, sonman quruq qoldim. U ketib qoldi. Sud prokuratura xodimlari endi murojaat qilish vaqti o'tib ketgan deb bizga javob bermoqda. Men uyimning oldida opamning hovlisi o'zim uni boshqa joydan ko'chirib, uyimga yaqin joydan hovli olib berdim unga. Ko'chirib keldim.
Deydi navoiylik 72 yoshli onaxon Gulsina Shagiyeva. Navbatdagi tinglovchimiz panjakentlik Bahriddin aka o'zbek-tojik chegarasidagi vaziyat og'irlashib ketganligidan shikoyat qiladi.
Post chegara to'g'risida gapirmoqchi edim aka.
Marhamat, gapiring.
Bizning chegara postimiz juda hozir qiyin ahvolda qoldi. Bizning panjakent shahrimiz juda tupuk joyda joylashgan. Dushanbe shahriga borish uchun 150-200 km davomdan oshib borish kerak. Samarqand shahriga bizning ba'zi kasallarimiz juda qiynalyapti. Yaqinda bir shaharda buyrug'i ishlamay qolgan bir ayolni Samarqandga olib borib kelish kerak edi. Sun'iy apparatda ishlab turadigan apparat yo'qligi uchun olamdan o'tib qoldi. Shuning uchun bu Samarqand shahriga borib kelishimiz juda qiyin bo'lib qoldi. Hozir umuman bizlarni o'tkazmay qo'ydi.
Hali chegara o'tkazuv posti yopildimi?
Umuman yopib tashladi. Endi o'tadiganlar o'tib yotibdi. Baribir mahkamlagan bilan bilmayman nimaga erishardi O'zbekiston. Shuncha yil bordi keldi qilib turgan, misol qudaandachilik, boya aytgandek to'y marakaga boradigan, hozir Tojikistondan tushgan bizning qarindosh urug'larimiz umuman to'ylarga, marakalarga kelolmay qolyapti. Aqalli ba'zilar otasini yoqnasini janozasiga yetib kelolmayapti. Umuman kelmaydi, iloji ham yo'q, o'tkazmaydi. Bilmasam endi bu O'zbekiston nimaga erishyapti, hamma joyini mahkamlab qarindoshini yopib qo'ygan oila qo'shnisi bilan aloqa qilmasam, bordi keldi qilmasa, o'tadigan narsa o'tib yotibdi. Lekin misol ko'rib ham turibmiz, eshitib ham turibmiz, misol tonna tonnalab yuki ham o'tib kelyapti, o'tib boryapti. Endi Tojikistondan o'tadigan narsani endi o'zingiz bilasiz, nima o'tadigan odamlar o'zlari xohlagan yerdan o'tkazib ham yotibdi-yu, O'zbekistondan o'tadigan misol molini qizg'anadigan bo'lsa tonnalab ham o'tib yotibdi kerak bo'lsa. Misol Tojikistonni hamma tomonini chegara minalashtirgan bilan xohlagan joydan kesib o'tadigan odamlar bor. Bilmasam nimaga erishyapti O'zbekiston.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Hozir esa men sizlarni chodir xayolga taklif etaman.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Pamparayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir Xayolning Pamparayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgan asrning 80-chi yillari oxiriga kelib, o'zbek kino hujjatchiligida jonlanish kuzatildi. Matbuotda ko'tarilgan dolzarb mavzular asta-sekin kinotasmalarga ko'chdi. Aroqxo'rlar, bo'mbo'sh magazinlarning boy do'konchilari, xalqni ezib tahqirlagan mahalliy hukmdorlarning jirkanch qiyofasi hujjatli kinoda o'z aksini topa boshladi. Nashr kinojurnalining nishi haqiqiy illatlarga qaratildi. O'sha yillar o'zbek matbuotida eng dolzarb mavzu bo'lgan o'zini yoqqan ayollar mavzusi ham o'zining kino talqiniga ega bo'ldi. Taniqli kino tasvirchi va rejissyor Shuhrat Mahmudov suratga olgan Alanga hujjatli filmini oradan 20 yil o'tib qayta tomosha qilamiz. tasvirda kulib turgan dilbar bir ayol tasvir almashadi. O'sha dilbar ayol bir uyum kulga aylangan. O'zini yoqqan ayollar soni yiliga 300 nafardan oshmoqda degan suxandon so'zlariga ilova qilingan tasvirlar dahridan iyetdunjikadi. Film muallifi Shuhrat Mahmudov gapiradi.
Qanaqa bu kasal? Bu kasallikmi, yuqumlikmi, yoki shu bir psixikada bir balo bo'ladimi? Buni tushuntirish juda qiyin. Lekin bir narsa tushunarli, yaxshi turmushdan o'zini yoqmaydi. Bu fakt.
Shuhrat Mahmudovning aytishicha bu tasvirlarni suratga olish oson kechmagan. Mana bu tasvirda yarim jonga aylangan qiz savollarga javob bermoqda.
Qolgan qizlarni bo'lsam. Nechinchi sinfda?
6-sinfda.
6-sinfda. O'zbekchinga kimni aytib bordi?
Mana bu tasvirda esa tanalari kuyib ketgan ayolni operatsiya qilgan jarroh gapiradi. O'z davrim muammolarga oyna tutish kino dokumentalistikaning bosh vazifasi ekan, nega bu kinolar bugun o'zbek tomoshabinlarga ko'rsatilmayapti? Bu savolga javob berar ekan Shuhrat Mahmudov har davrning toshu tarozisi bor degan fikrni aytadi.
Men o'ylaymanki, agar u filmni hozir ko'rsatsa, ko'pchilik tushunmaydi, hozir bo'yotsa, vaqtmi yoki u eski vaqtmi. O'shanchi men o'ylaymanki, agar hozir qiladigan bo'lsa, bu filmlarni hozir qilib, problemani to'g'ri tarafidan ko'tarib qilish kerak edi.
Sovet davrida muhabbat va nafrat, borib turgan xayolparast, visol va hijron kabi badiiy filmlarni tasvirga olgan kino tasvirchi Shuhrat Mahmudov Gorbachov xurriyati davrida xalqning dardlari aks etgan alanga filmini suratga oldi. Hozir esa Shuhrat Mahmudov o'zbek raqslari haqidagi yaltur-yultur kinolarni suratga olmoqda. Shuhrat Mahmudov bilan birga o'zbek kino xronikasida ishlagan va hozir Norvegiyada yashayotgan yozuvchi Maqsudbekjonga ko'ra, o'sha davr uchun bu film katta voqea bo'lmagan va odamlar bu dolzarb mavzudagi filmni tabiiy bir tarzda qabul qilishgan.
Bu filmlar aslida o'sha paytda bu dolzarb masala deb aytmasa ham bo'ladi, chunki bu masalalar undan 5-6 yil oldinroq ko'tarila boshlagan.
Bu yozuvli narsa bir narsada gazetada yozilgan narsa, lekin kinokameradagi vizual riyat boshqa narsada. Shu ma'noda baribir Shuhrat Mahmudovni shu mavzuga qo'l urishi
tabiiy, bu katta voqea deb aytish mumkin. Katta voqea emas, ammo o'sha paytda o'z kino xronikada yaratilayotgan qilinayotgan filmlarning asos avangardi deb hisoblash mumkin. O'sha paytlarda masalan biz ham Soli davlat bilan film qilgan ikkita film qildik va u filmlarni ham o'sha yerdagi rejissyorlar «Как выстрелил из пистолета» деп тілге алышкен, яни біріншісі дәрт не ашырсан, кіншісі чириятген хатыра. Дәрт не ашырсан, асасан бұл кішлақ мәктепләрі вә оқучыларының нумасы, яни ахуалы. Оқучылар ақыдағы фильм еді. Кіншісі ұшы көмілген ескі кітаплар вә муан көмілген біздің мәдәниетіміз, traditsiyalarimiz, tariximiz va hokazo. O'sha vaqtdagi film edi.
Nega oradan o'tgan 20 yil davomida o'zbek kinoxronika bu mavzularga qaytib qo'l urmadi?
Bu o'sha paytda bir ko'tarilish davri edi va erkinlik bor edi. Ya'ni hozirgiga qaraganda, bugungi ahvolga qaraganda ancha erkin edi, ko'tarilish payti edi va bu filmlarni qilayotgan shaxslar bor edi. Insonlar bor edi, balki hozir ham bordir.
Ular hozir ham bor. Soli davlati hozir ham O'zbekistonda, Shuhrat Mahmudov ham hozir O'zbekistonda. Demak, boshqa kino hujjatchilar ham hozir O'zbekistonda. Endi Malik Qayum holamdan o'tdi desak, xolos.
Ha, demak bu holda biz o'sha paytda konyuktura haqida gapirishimiz mumkin. Hatto konyuktura bu partiyaga kompartiyaga hamsona qilish qanday konyuktura bo'lgan bo'lsa, demak o'sha paytda bu dolzarb masalalarni ko'tarish ham o'sha singari bir konyuktura deb qarash kerak. Ammo bu men uchun emas edi, chunki bu mening hayotim edi va men uni qanday boshdan kechirgan bo'lsam o'shanday qildim va men hech o'zgarganim yo'q. O'sha paytda shunday edim, undan oldin shunday edim sovet paytida va hozirgi nimada ham o'shanday qoldim. Demak, ular uchun bu konyuktura, agar konyuktura bo'lmaganda, agar u yerda rejissyorlar o'sha yerdagi sharoitga ko'nib yashayotgan bo'lsa, demak ular uchun bu normal bir yashash tarzi, normal bir hayot. Ya'ni demak, normal boshqa filmlarni qilishayotgan ekan, demak bu ham normal, ularning o'sha fitratiga, ichki nimasiga zid emas hozirgi holatni shunday deb qarash kerak.
Endi biror filmni 20 yil o'tib tomosha qilsangiz, shuni yermasdan tomosha qilinsa, demak, bu filmni umri uzoq deb bilamiz-da, alanga filmi. O'sha paytda ko'pchilik aytdiki, bu gazetada bir chiqib tugaydigan bir konjunktura deyapsiz mana mavzu. Lekin bu mavzu bugun kunda ham dolzarb bo'lib turgan ekan, demak bu filmni har holda 20 yil yashashi nimadan dalolat endi?
Yo, mutlaqo, yo, men konjunktura derkan, bu filmni nazarda tutmadim. Filmni yaratgan odamlarning va bugungi undan keyin yaratmagan filmlar bugun yaratmayotgan haqiga o'shaqda gapirdim. Ya'ni konjunktura filmni mavzuning o'zi u yaratgan filmlarni yaratgan shaxslar uchun konjunktura degan ma'no. Buni bu farqini bilish kerak, ya'ni
filmda ko'tarilgan savollar hali ham javob yo'qda. Mana filmni ko'rib chiqdim, Alanga degan film. Demak, adolatsizlik qurboni, haqsizlik qurboni ayollar va o'zini muammosini o'sha sud orqali, mustaqil sud tizimlari orqali yoki boshqa vositalar orqali yetish mumkin bo'lmagandan keyin eng oxirgi vosita sifatida isyon olarak o'zlarini yoqishyapti. Ya'ni bu masalaga yechim topilmadi hali va bu film hali ham dolzarbda. Shu bir boqiylikni aytayapman. Savol, demak, o'sha Shuhrat Mahmudov keyin va uning atrofidagi guruh shu o'ylaganmidi, bu filmni shu umri uzoq bo'ladi. Umuman kino hujjatlikning umri uzoq bo'lmaydi-da, bilasiz.
Yo'q, menimcha hujjatli kinoning doim umri uzoq bo'ladi. Hatto bugun masalan 2-chi jahon urushi yoki 1-chi jahon urushiga oid hujjatli filmlar va juda dolzarb bir film sifatida ko'riladi. Ya'ni tarixi bir nima, u tarix hech qachon yo'qolmaydi. Shu ma'noda tarix doim dolzarbdir. Ya'ni biz tarixga tayanib yashaymiz va o'sha bilan tarixga tayanib oldinga yuramiz. O'sha ma'noda dolzarb, ya'ni tabii siz muammolarni aytayapsiz. Muammo ma'nosida dolzarb, ya'ni uning uchun juda katta faqat siyosiy bir o'zgarishlar emas, umuman millatni ma'naviy bir ildizdan bir o'zgarishi, ya'ni o'zgarishi deymizmi yo o'zligiga qaytishi deymizmi, o'sha holatdagina har qanday siyosiy o'zgarishlar, siyosiy islohotlar va erkinlik, demokratiya va boshqa butun bir bu qadriyatlar o'rtaga chiqishi mumkin. Men o'ylamayman bironta bir siyosiy o'zgarishlar o'sha ijobiy ma'naviy o'zgarishga bir qanaqadir imkon yaratishi mumkin, ammo uni to'la butun millatni ma'naviy qadriyatlarini uni nimasini tiklab berolmaydi. Uni tiklashga ochilgan bir yo'l bo'lishi mumkin. Shu ma'noda men ancha pessimistman bu.
Esingizda bo'lsa, o'sha O'zbekistondagi kinoteatrlarning ichida sovet paytida bir nima yozilib turardi? Shior. Ya'ni biz uchun hozirda san'atlar ichida eng muhimi kinodir degan Leninni gapi, ya'ni dokumental kino haqida gapirilyapti. U paytda badiiy kino yo'q edi, Lenin bor paytida. Ya'ni hozir ham muhimmi bu kino biz uchun san'atlar ichida?
Mutlaqo muhim va boshqa san'atning turlari kabi mutlaqo kino ham muhim. Tasviriy san'at, adabiyot.
Kunda mana she'r qilib yozaylikmi, qo'shiq qilib aytaylikmi yoki kamerani qaratib suratga olaylikmi? Qaysi muhim ya'ni?
Hammasi bir-birini to'ldiradi bu narsalar, ularni bir-biri alohida olib qarash kerak. Muzika ham xuddi shunday muhim deb o'ylayman. Tasviriy san'at ham, adabiyot ham, jurnalistika va bular hammasi bir-birini to'ldiradi.
1987 yildan 90 yilgacha O'zbek kino xronikasida muharrir bo'lib ishlagan yozuvchi Maqsud Bekjon bilan suhbatlashdik. Chodir xayol dasturida O'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni kelasi eshitirishlarimizda yana davom ettiramiz. Chodir xayolini davom ettiramiz. To'y degani karnayni g'at-g'uti bilan o'tib ketadigan narsa degan edi o'zbek komediya filmlarining qahramoni G'anaka Azimov.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
E eshitirishimizni davom ettirsak, 26-noyabr kuni Bishkekning turli millatlar yashaydigan mahallasida ikki qo'shni o'zbek quda tutundi. Bu to'yni ham Qirg'iziston poytaxtidagi aksar o'zbekona to'ylariga milliy ruh va kayfiyat berib kelayotgan Yo'lbarsbek Sultonov oilaviy guruhi karnay surnay navolariga to'ldirdi. Muxbirimiz Basira kuyovni kelinnikiga karnay sadosi ostida olib borganlarni qatorida bo'ldi.
Yo'lbarsbek aka tushlikdan kechga qadar kuyov va kelin uyi orasida bo'zchining mokisidek qatnaydi. Dastlab kuyovning uyida o'g'illari bilan karnay nog'ora doirani sayratadi. Keyin esa kuyovni olib kelinning uyiga otlanadi.
Kuyov bolani do'stlariga qarab, jo'rlariga qarab qaysi musiqaga o'ynaydigan bo'lsa, shuni chabiramiz. Soldan Dichova degan musiqamiz bor. Shunga yaxshi o'ynashadi. Andijan polka bor mana, shunga o'ynashadi. Buni chabiramiz. Mana Dilxirojimiz bor, shunga o'ynashadi. Buni chabiramiz. Ashi talabiga qarab turib, qaysinga o'ynasa shuni chabira olamiz. 20 yil, 25 yilda bir to'y bo'ladi. Shunga biz xursandchilik qo'shishga harakat qilamiz.
Dedi Yo'lbarsbek aka. Yo'lbarsbek aka Sultonov asli Jalolobodning Bozor qo'rg'onidan, ammo bir necha yildan buyon Bishkekda yashaydi.
Yoshligimizdan bir ustozimiz bo'lar edi, o'tib ketgan rahmatlik Mirza Rahimov Mo'minjon aka degan. Shu inson bizni shu san'atga yetalagan. Yoshligimizda shu ashillar darsidan kelardi. Keyin archa bayramlarda yaxshi tayyorlantirib, archa bayramlarda meni qo'shiq aytardi, mashla aytib, yana shu bilan doira cholib, bizni sinib birinchi o'rinda olsin degan ma'noda doira cholsang, shu bilan birinchi o'rinda olasizlar deganda, yana men bo'pti domlada doira o'rganib, shu 4-chi klasslikdan doira o'rganib, archa bayramimizda doira cholib, mashla aytib, shu bilan men doirachi bo'lib ketganman. Yana keyin qiziq-qiziq kanni sal kattaganimizda karnayni o'rgandik. Shunday qilib ki ashil aytishni o'rgandik. Shunday qilib katta-katta yaxshi xofizlar bilan birga yurganmiz. Mana doirachilik qilib rahmatli Oxunjon Madaliyev bilan birga yurdik. Nag'arani cholamiz, doira cholamiz.